20 je časova. Hristos Vaskrse, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, 6. je maj 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Vaskršnji ponedjeljak i praznik svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na Vaskršnji ponedjeljak i Đurđevdan svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Georgija u Erakovićima na Njegušima. Svetu arhijerejsku liturgiju visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je služio povodom 200. godina od rođenja mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša i krsne slave dinastije Petrović Njegoš. U svim hramovima Mitropolije Crnogorsko-Primorske najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs je proslavljen svečanim vaskršnjim liturgijama, a najsvečanije je bilo u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije prethodno je u zoru gradskim ulicama Cetinja predvodio vaskršnju litiju, a onda u Cetinskom manastiru služio sa sveštenstvom i vjernim narodom svečano vaskršnje jutrenje. Praznik svetog velikomučenika Georgija, hramovna slava manastira Đurđevi stupovi kod Berana, koji ove godine proslavlja veliki jubilej 8 vijekova postojanja, obilježena je molitvenim sabranjem i nizom duhovnih svečanosti. Izložbom vaskršnjih jaja, koja je na praznik Vaskrsenja Hristovog u nedjelju 5. maja otvorena u crkvenoj gostionici Pasha, u Nikšiću je počela kulturno-duhovna manifestacija Dani svetog Vasilije Ostroškog. Vaskrs je svečano i molitveno proslavljen u hramu Svete Trojice u Starom gradu Budvi, gdje su svetu vaskršnju liturgiju služili sveštenici Arsenije Radović, Boris Radović, Branko Bogojević i đakon Pavle Lješković. Vaskrs je svečano i molitveno proslavljen u crkvi Svete Trojice u Vraki, gdje je svetu vaskršnju liturgiju služio protojerej Stavrofor Radomir Nikčević. Centralna proslava Vaskrsenja Hristovog u eparhiji Raško-Prizrenskoj održana je u manastiru Gračanica. Vaskršnje jutrenje i svetu liturgiju u prepunom gračaničkom hramu služio je njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije uz zasluženje sveštenstva Prištinskog arhijerejskog namjesništva. Najveći hrišćanski praznik, Vaskrsenje Hristovo, svečano je proslavljen u svim crkvenim opštinama i manastirima eparhije Dalmatinske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dalmatinski gospodin Fotije, na ovaj praznik služio je vaskršnje jutrenje i svetu liturgiju u manastiru Krka u sasluženje manastirskog bratstva. Najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs svečano je proslavljen u Trebinju u Sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije u sasluženje sveštenstva i đakonstva Sabornog hrama. U hramu rođenja Presvete Bogorodice u Mostaru preosvećeni vladika Zahumsko-Hercegovački i primorski gospodin Grigorije služio je večernju liturgiju svetog Vasilija Velikog. U svim hramovima pravoslavne eparhije Vranjske na najveći hrišćanski praznik služene su svete liturgije. Bilo je radosno i dostojanstveno kako i dolikuje prazniku nad praznicima, Vaskrsenju Gospoda našeg Isusa Hrista. Donosimo intervju njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija časopisu Pres. Juče na Vaskrs njegovo preosveštenstvo episkop Novosadsko-bački gospodin Irinej služio je pashalnu jutarnju službu i načalstvovao evharistijskim sabranjem mnoštva vjernog naroda Božjeg u sabornom hramu u Novom Sadu u sasluženje šestorice prezvitera i petorice đakona. Tokom bogosluženja u Jerusalimskom hramu groba gospodnjeg sišao je blagodatni oganj koji simbolizuje nerukotvorenu svjetlost Hristovog vaskrsenja. Povodom praznika Vaskrsenja Hristovog, poglavari pomjesnih pravoslavnih crkava, kao i mnogi mitropoliti i episkopi, uputili su svojim vjernicima posebnu poslanicu. Carigradski vaseljenski patrijarh Vartolomej pozvao je vjernike da i pored teškoća i patnji koje su zahvatile svijet, ne izgube nadu i hrabrost. Vaskrsli Hristos potiskuje svaku tamu i strah.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na vaskršnji ponedjeljak i Đurđevdan svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Georgija u Erakovićima na Njegušima. Svetu arhijerejsku liturgiju visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je služio povodom 200. godina od rođenja mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša i krsne slave dinastije Petrović Njegoš. Sa Njeguša se javio teolog Aleksandar Vujović, urednik našeg katihetskog programa.
Hristos Voskrese, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, i blagoslov i pozdrav sa Njeguša iz rodnog sela svetorodne Loze Petrovića, sa jutrošnjeg praznika svetoga velikomučenika Georgija Pobjedonosca, sa krsne slave Loze Petrovića. Jutros je u hramu svetog velikomučenika Georgija svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje igumana cetinskog manastira protosinđela Metodija Ostojića, rektora cetinske bogoslovije protoiereja Stavrofora Gojka Perovića, protosinđela magistra Kirila Bojovića, glavnog odgovornog urednika časopisa Svetigore i profesora cetinske bogoslovije, protoiereja Stavrofora Dragana Stanišića, paroha Podgoričkog i bivšeg paroha Tatunske Nahije i Njeguša, i protoiereja Stavrofora Obrana Jovanovića, sekretara mitropolije crnogorsko-primorske, tadašnjih paroha Katunskih, i protođakona Igora Balabona. Na svetoj službi Božjoj pojavili su bogoslovi, maturanti bogoslovije svetog Petra Cetinskog, polaznici škole vjeronauke pri hramu svetoga Đorđa u Podgorici, predvođeni svojom profesoricom, diplomiranim teologom Snežanom Popović. U toku svete liturgije, nakon pročitanog svetog evanđelja, sabranom narodu obratio se njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Amfilohije, koji je besjedio o današnjem velikom prazniku Vaskrsenja Hristovog i prazniku svetoga velikomučenika Georgija, slave svetorodne Loze Petrovića. Vladika Amfilohije u svojoj arhipastirskoj besjedi posjetio i na sve ličnosti iz ove velike svetorodne Loze Petrovića, počevši od rodonačelnika njihovog na Njegušima, mitropolita Danila Šepčevog Petrovića, koji se potpisivao kao vojevodič srpske zemlje i čuvar i egzarh sveštenog trona Pećkoga. Zatim je pomenuo i životopis visoko preosveštenog mitropolita Vasilija, koji je sahranjen u Rusiji, koji je na svom grobu ostavio natpis da je i on egzarh svetog Pećkog trona, kao i mitropolit Sava. Također je pomenuo da je mitropolit Vasilije u svojoj istoriji Crne Gore jasno i glasno kazao kom narodu pripada i ko su Petrovići u istoriji Crne Gore bili u ono vrijeme. Pomenuo je mitropolit Amfilohije u svojoj besjedi i životopis Petra I. Petrovića Njegoša i njegov sveti životopis, posjetivši ko je bio ovaj sveti Boži čovjek u ono vrijeme za Crnu Goru, izmiritelj, pomiritelj roda našega u Crnoj Gori. A onda se vladika Amfilohije u svojoj besjedi nadovezao govoreći i o lovčanskom proroku i bogovicu Petru II. Petroviću Njegošu i u njegovoj ulozi u sveobuhvatnoj istoriji Crne Gore i Crnogoraca i sveukupnog srpstva. Vladika Amfilohije je posjetio da je Njegoš svoje posljednje zaveštanje Crnogorcima ostavio da bude sahranjen u onu crkvu na Lovćenu, porušenu, koju je on sam projektovao posvetivši je svome stricu i duhovnom učitelju Petru I. Petroviću Njegošu, kazavši svojim Crnogorcima da ga unju i sahrane. Oni su to ispunili, tu njegovu posljednju želju, i on je, kao što znamo, bio sahranjen u svoj crkvici na Jezerskom vrhu. Ali vladikan Filohije je posjetio i na one mračne dane u istoriji posthumnoj Petra II. Petrovića Njegoša, čije su kosti 6 puta premetane i vađene iz groba. Bilo to od strane bezbožne ruke Austrugarske ili Italije, a bilo to od onih koji su iz njegovoga roda iz Crne Gore uradili rušivši crkvu Svetog Petra na Lovćenu. Mitropolitan Filohije poručio i današnjim glavarima Crne Gore da imaju priliku da operu grijeh pokoljenja koje je bilo iza nas, koje je srušilo crkvicu Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu, srušivši posljednji Njegošev amanet da bude sahranjen u ovoj crkvici posvećenu Svetom Petru Cetinskom. Vladikan Filohije je kazao da ovo naše pokoljenje ima priliku da upravo ono u godini kada obilježavamo 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, ispravimo sebe i uputimo na pravi put i obnovimo onu crkvu koja je bila podignuta u slavu i čast ovoga svetoga čovjeka, Petra I. Petrovića Njegoša. Vladika Filohije također u besjedi posjetio životu knjaza i gospodara Nikole I. Petrovića Njegoša, koji je dostojno nosio nasljedstvo svojih prethodnika Svetog Petra Cetinskog I. i Petra II. Petrovića Njegoša Bogovica Lovćanskog i pustinjaka Cetinskog, pa je u njegovom vremenu vjera prosijala i mnogi su hramovi u vrijeme kralja i knjaza i gospodara Crne Gore ponovo zapojali, vjera se u narod vratila, tako da je i njegovo djelo u sveukupnoj istoriji Crne Gore zaista veliko i zaista blagosloveno. Također je spomenuo vladika i ulogu unuka kralja Nikole, princa Mihajla Petrovića, koji je zadnjih godina živio u Parizu, i on je također nastavio to sveto sjeme koje su posijali sveti Petrovići od vremena mitropolita Danila I. Petrovića Njegoša pa sve do ovog našeg pokoljenja, gdje i danas oni pravi Petrovići znaju kome Bogu da se mole i u koju crkvu da idu, pa je pohvalio i vjeru ovog našeg pokoljenja Svetopetrovićevskog i svih onih potomaka svetorodne loze Petrovića koji su danas došli i koji su bili uvijek uz mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i koji su zajedno sa mitropolijom i zajedno sa svetim Petrom i sa Petrom drugim Petrovićem Njegošem, Bogovicem Lovćanskim i pustinjakom Cetinskim nastavili u stvari samo ono njihovo djelo i slavili jutros, a i unazad 20 i više godina upravo ovu slavu svetorodne loze Petrovića u selu Erakovićima na Njegušima. Zaključivši svoju arhipatijsku besjedu, mitropolitan Filohije je poručio i Bogu se pomolio da će dati Gospodi sveti Petar Cetinski i sveti Petar II. Petrović Njegoš Bogovidac Lovćanski, da se obnovi ona crkva svetom Petru na Lovćanu, da će se vratiti to u svijest naših glavara, a i našeg naroda, jer Lovćan vapije za tom crkvicom kako bi ponovo bio blagoslov i kako bi ponovo bio blagostanje nad narodom u Crnoj Gori. Nakon besjede, kada je došlo vrijeme pričešća, dosta vjernika se i pričestilo jutros na ovaj drugi dan Vaskrsa. Tu su bile monahinje iz manastira svetoga arhidjakona Stefana u Duljevu, iz manastira Ždrebonika, iz manastira Ostroga, a i vjerni narod iz Cetinja, iz Njeguša, iz Podgorice i iz Nikšića, koji je to tradicionalno po blagoslovu crkve Božije, mitropolitana Filohije i mjesnog sveštenstva dolaze i sabiraju se oko ovog svetog dana, Đurđev dana na Njegušima. Nakon liturgije mitropolit je podijelio i vaskršnja jaja svim prisutnima, a posle je uslijedio i kratak lijepi program djece polaznika škole vjeronauke pri crkvi Svetog Đorđa, koji su ispred crkve otpjevali nekoliko pjesama i pomolili se Hristu Vaskrslome i Svetome Đorđu i Svetom Petru Cetinskome. Nakon toga u rodnoj kući Petrovića, u rodnoj kući Njegoševoj, upriličeno je i rezanje slavskog kolača u čast Svetog Đorđa, slave loze Petrovića, koji je prerezao mitropolitan Filohije. A tu su bili i prisutni i potomci Njegoša, kralja Nikola i ostalih Petrovića, Đorđe i Mirko Petrovića svojim porodicama, koji su bili i domaćini ovog slavskog kolača u kući svojih predaka koje oni sad čuvaju i dostojno dočekuju u Petrovićevskoj kući. Također je mitropolitan Filohije i ovdje u svojoj besedi poručio svima posjetivši na sveti i veliki lik Petra II. Petrovića Njegoša, na njegovu bogočežnjivost i na njegovu vjeru u Gospoda Isusa Hrista, ponovivši opet one riječi iz Luče Mikrokozme: o preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga, a i one iz Gospodskoga vijenca kada kaže da nema dana bez očnoga vida, niti prave slave bez Božića. Vladikan Filohije podsjetio i da je Njegoš bio jedan koji je ravan svetim ocima, poput svetog Jovana Damaskina, koji je pisao svoje himne, pa tako i ova himna Gospodu Hristu Vaskrslome, zaista jedan lijepi molitveni i poezijski dar njegov, sve u slavu Boga velikoga. Nakon mitropolitove besjede u kući svetog Petra i Petra II. Petrovića Njegoša, sve prisutne pozdravio je i potomak iz svetorodne loze Petrovića, Đorđije Petrović, koji se na prvom mjestu zahvalio mitropolitom Filohiju, koji evo 20 i više godina na pravi način i kako to toliko i treba uvijek dolazi i slavi slavu sa njima, sa Petrovićima, i ne zaboravlja ih. I kao što je pomenuo u svojoj kratkoj pozdravnoj riječi, vladika ih je i uputio na onu pravu slavu sa kojom treba slaviti ime Božije, ime svetaca Božijih, ime svetoga Petra Cetinskoga. Zahvalio i svima onima koji su došli danas na Njeguše i koji su dolazili svih ovih godina upravo da budu na ovaj divni i blagosloveni praznik u crkvi u Erakovićima, poželjevši da iduće godine, ako Bog da, od crkva svetog Đorđa u Erakovićima bude obnovljena sa blagoslovom mitropolita Amfilohija, a i ostalih priložnika i dobrotvora, da u punom sjaju crkva zasija, kako bi se uzradovale duše predaka svih onih Njeguša koji su ovdje živjeli, a da će Bog i da se crkva svetog Petra Cetinskog ponovo na Lovćenu vrati i da se opet služi sveta liturgija u njoj, sve u slavu Boga velikoga i u slavu dvojice svetaca, svetog Petra Cetinskoga i svetog Petra drugog novog bogovica Lovćanskog proroka. Nakon pozdrave riječi domaćina Đorđija Petrovića, uslijedilo je književno veče koje je već tradicionalno godinama ovdje. Pjesnici iz Crne Gore su recitovali svoju poeziju posvećenu Njegošu i nije bilo ljepše prilike ni dana, nego upravo evo u čas slave Petrovića i u čas 200-godišnjice od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, da oni ono što su zapisali godinama kažu, izrecituju i izguslaju. Da pomenemo da su tu bili predsjednik udruženja Njegoš Nikšića, književnik Milutin Mićović, zatim književnik Ranko Jovović, Andrija Radulović, pjesnikinja Milica Bakrač iz Nikšića i Višnja Kosović iz Herceg Novoga, kao i narodni guslari Nikola Bugarin, Jovan Lakićević i Zeković, koji su guslali pjesme o sušenoj Lovćanskoj kapeli, onda stihovi iz Gorskoga vijenca i razne druge pjesme spremne za ovu svetu prigodu. Nakon njih nastupio je i hor polaznika škole veronauke sa starog aerodroma koju vodi popadija Duška Stanišić, koji su također izrecitovali neke pjesmice u slavu Vaskrsenja Hristovoga i u slavu svetoga Petra i svetoga Đorđa. Izrecitovavši i ispjevavši te pjesme, dali su svoj doprinos ovoj duhovno Njegoševskoj akademiji u kući Petra II. Petrovića Njegoša. Nakon toga uslijedio je i bratski sestrinski ručak u manastiru Metohu, manastira Ostroga, i tu je slijedila trpeza ljubavi na kojoj su govorili i pozdravili opet sve i mitropolitan Filohije i domaćin Petrović i drugi koji su imali želju da na ovaj sveti dan nešto kažu i pozdrave i slavljenike današnje i sve one koji su došli da se Bogu mole na Njegušima. Eto, to bi bilo ukratko. Ta Njeguša sa ovog svetog mjesta ispod Lovćena, sa jutrašnjeg svetog sabranja gdje smo dobili blagoslov mitropolitan Filohija, a preko njega i svetog Petra Cetinskog i svetog Petra II. Petrovića Njegoša, pa da se svi zajedno Bogu pomolimo, dragi slušalci, i oni koji ste u Crnoj Gori, koji nas slušate i širom preko interneta, da da Gospod Bog i sveti Petar Cetinski da opet zasija zlatni krst na Lovćenu, da se obnovi kapela svetog Petra Cetinskog, da nikne ona crkvica gdje joj je i mjesto, koju je svoje vremeno podigao Petar II. Petrović Njegoš, a i da se pomolimo Bogovicu Lovćanskom pustinjaku Cetinskom, koji je tako lijepo pjevao stihove i Bogu se molio i koji je upućivao svoj narod i pokazao pokoljenjima kuda trebaju da idu, da uvijek budemo svjesni tog Petrovićevskog nasljeđa, onog najzdravijeg i najsvetijeg nasljeđa u Crnoj Gori, koju čuva pokoljenje Crne Gore, a koju čuva i mitropolija crnogorsko-primorska. Još jednom da čestitamo slavu svim Petrovićima koji danas slave, a također i slavu svim onim ostalim čiji je krsni patron Sveti Georgije, da im bude na pomoći i po danu i po noći i na putu, i da ih sreća susreće i da ih sreća prati i blagoslov Boži i Svetog Đorđa i njegov sveti blagoslov iz Jerusalimske patrijaršije, gdje je on živio iz Lide i gdje je postradao, pa sve ovo do Svetoga Georgija Njeguškoga i Svetopetrovićevskog, koga danas slavi dosta plemena u Crnoj Gori. Neka blagoslov Boži i blagoslov Svetoga Đorđa, blagoslov Hrista Vaskrsloga bude sa svim slušalcima našeg radija i sa svim ljudima dobre volje, sa onim najradosnijim pozdravom pobjede života na smrću i pravde na nepravdom i radosti nad žalošću. Hristos Vaskrse, radost donese i blagoslov još jednom sa Njeguša ispod Lovćena i sa svetoliturgijskog sabranja koji služaše mitropolitan Filohije sa sveštenstvom i brojnim narodom mitropolije crnogorsko-primorske.
U svim hramovima mitropolije crnogorsko-primorske najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs je proslavljen svečanim vaskršnjim liturgijama, a najsvečanije je bilo u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije prethodno je u zoru gradskim ulicama Cetinja predvodio vaskršnju litiju, a onda u cetinskom manastiru služio sa sveštenstvom i vjernim narodom svečano vaskršnje jutrenje. Hristovo vaskrsenje je najznačajniji, najsabirniji događaj od nastanka svijeta do danas i do kraja svijeta i vijeka. Ako Hristos ne bi vaskrsao, onda bi mi bili niko i ništa i džabe bi se rađali na ovoj zemlji. Hristovo vaskrsenje je mjera ljudske istorije, mjera čovječanstva, rekao je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije na Vaskrs u Podgoričkom sabornom hramu.
Hristovo vaskrsenje je najznačajniji, najsabirniji događaj od nastanka svijeta do danas i do kraja svijeta i vijeka. Ako Hristos ne bi vaskrsao, onda bi mi bili niko i ništa i džabe bi se rađali na ovoj zemlji, razmnožavali. Zato je Hristovo vaskrsenje mjera ljudske istorije, mjera čovječanstva. To je sveti kvasac vječnog i neprolaznog, besmrtnog života za svakog čovjeka i za svako stvorenje ovdje na zemlji. Zato nije Vaskrs samo običaj, kao što ima mnogo drugih običaja. To je događaj koji mijenja ljudski život, ljudsku sudbinu, koji mijenja nebo i zemlju, koji mijenja čovjekov put i koji čovjeka od smrtnoga pretvara u besmrtnoga, od prolaznoga u neprolaznoga. U znaku Hristovog vaskrsenja je i sva istorija našega roda i našega naroda. U znaku Hristovog vaskrsenja je i sva istorija Crne Gore. Danas posebno treba da se sjetimo oni koji su 1944. godine upravo na današnji dan u ovom gradu prestonom postradali od bombi. Stotine njih Podgoričana su na današnji dan izgubili svoje živote od djece do staraca. Podgorica je na današnji dan bila pretvorena u prah i pepeo, u ruševine. I do danas su ostaci tih ruševina, a mnogi koji su tada postradali od bombi, takozvani saveznika, saveznici su bili dobri, nego onaj koji je njih pozvao da bombarduju Podgoricu i Nikšić, da bombarduju Beograd i Leskovac i sve druge naše gradove i Peć, onaj je bio bezbožan, antibožan, onaj nije znao šta je sila Hristovog vaskrsenja i onaj je htio da preko saveznika uništi ovaj narod i da zavlada njime kroz svoju bezbožnu ideologiju kao što je zavladao. Ali mi pamtimo tu žrtvu Podgoričana postradalih, mnogi od njih su sahranjeni i do danas nisu sahranjeni na pravi način ispod crkve Svetoga Đorđa. Nadamo se u Boga i uz pomoć gradonačelnika i ovoga grada da se izvrši iskopavanje njihovih zemnih ostataka i da se oni pokrane kako to pristoje ljudima. Zanimljivo je da smo mi kao narod i kao država doživjeli bombardovanje više puta upravo na ovaj sveti dan. I 6. aprila 1941. godine na Vaskrs je Hitler bombardovao Beograd i pretvorio ga u ruševine.
Nakon vaskršnje liturgije pročitana je vaskršnja poslanica njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, a vjernicima su dijeljena vaskršnja jaja. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je zatim prisustvovao tradicionalnom vaskršnjem saboru u Virpazaru, gdje je blagoslovio prisutni narod i djeci podijelio vaskršnja jaja. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sinoć je u cetinskom manastiru služio svečanu večernju službu na kojoj je čitano evanđelje na raznim jezicima. Potom su djeca, polaznici škole vjeronauke sa Cetinja i članovi hora Svetog Petra Cetinskog izvela vaskršnju akademiju. Praznik svetog velikomučenika Georgija, hramovna slava manastira Đurđevi stupovi kod Berana, koji ove godine proslavlja veliki jubilej 8 vijekova postojanja, obilježena je molitvenim sabranjem i nizom duhovnih svečanosti. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, sa nekoliko arhijereja naše crkve i sveštenstvom. U poslije podnevnim satima svečana narodna litija predvođena arhijerejima, sveštenstvom i monaštvom prošla je kroz grad Berane. Crkvena opština Berane povodom jubileja 800 godina postojanja drevne Nemanjićke zadužbine Đurđevih stupova, koji su katedralni manastir eparhije Budimljansko-Nikšićke, organizovala je sinoć duhovnu akademiju koja je održana u Centru za kulturu u Beranama. Skup je blagoslovio i održao pozdravno slovo njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikija. U programu akademije učestvovali su književnik Ilija Lakušić, etnogrupa Trag iz Banja Luke, horovi Kolibri i svete mati Anastasije iz Berana. Izložbom vaskršnjih jaja, koja je na praznik Vaskrsenja Hristovog u nedjelju 5. maja otvorena u crkvenoj gostionici Pasha, u Nikšiću je počela kulturno-duhovna manifestacija Dani svetog Vasilija Ostroškog. Postavku čini oko 50 radova, čiji autori su poznati likovni umjetnici, koji su se i ranije odazivali pozivu za učešće u sličnim grupnim izložbama humanitarnog karaktera. Potom djeca polaznici vjeronauke, članovi Bratstva pravoslavne omladine Svetog Vasilija Ostroškog, te građani Nikšića, kojima je inspiracija za rad bio najveći hrišćanski praznik, Vaskrsenje Hristovo i ljubav prema pravoslavlju. Izložbu oslikanih vaskršnjih jaja, čiji prihod je namijenjen Centru za djecu sa posebnim potrebama iz Nikšića, u ime organizatora otvorio je Ratko Krivokapić, predsjednik Nikšićke crkvene opštine. Autor izložbe Vaskršnjih jaja je likovni umjetnik Vesna Sušić, sa kojom je naša koleginica Senka Čolović razgovarala o njenim zapažanjima o ovom tradicionalnom kulturnom događaju. Veče otvaranja upotpunio je hor prepodobne Mati Angeline, a izložba oslikanih Vaskršnjih jaja u crkvenoj gostionici Pasha bit će otvorena 10 dana. Vaskrs je svečano i molitveno proslavljen u hramu Svete Trojice u Starom gradu Budvi, gdje su svetu vaskršnju liturgiju služili sveštenici Arsenije Radović, Boris Radović, Branko Bogojević i đakon Pavle Lješković. U nastavku bogosluženja otac Arsenije se prazničnom besjedom obratio vjernicima.
Braći i sestrcima, na kraj nazdravlje, praznik Vaskrsenja Hristovoga. Hristos je vaskrsao, pobjedio je smrt, pobjedio je najvećega neprijatelja ljudskoga roda, pobjedio je, svezao satanu, izbavio nas, da i mi sa njim možemo u sve dane života svoga hoditi i proslavljati njega jedinoga spasitelja i izbavitelja. Evo praznika na praznicima, evo tajne vaskrsenja. Čitav hrišćanski život i jeste najdublje vaskrsenje Hristovo. Neka bi nas Gospod vaskrsli sve poučio da čitavoga svoga života tu tajnu nosimo u srcu svome, da ona neprekidno raste i slave u slavu, da mi osjećamo i da znamo da smo sa njim sa vaskrsli, da smo sa njim pobjedili smrt, a znajmo da vjerujemo i ovoga i onoga svijeta u Boga vječnoga. Jer zaludo je čovjeku, braćo i sestra, ako vjeruje u Hrista samo ovdje na zemlji u ovom prvom životu, nego vjerujemo u sve živote koje je Bog čovjeku namijenio, a prvo ovaj jeste onaj život koji nas uvodi u carstvo Božije, onaj zajednički život gdje nema bola ni uzdaha, nego je samo vječni život, blaženi život samo sa Hristom Gospodom. Neka nas vaskrsli Gospod, sve zajedno blagoslovi, umiri, pročisti i pomogne nam da u sve dane života svoga proslavljamo i slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Svima nek je na zdravlje i Hristos voskrese. Hristos voskrese. Hristos voskrese.
Na svetom bogosluženju bilo je sabrano preko 500 ljudi, Rusa, Bugara, vjernika iz Srbije, Grčke, a veliki broj se i pričestio. Vaskrs je svečano i molitveno proslavljen u crkvi Svete Trojice u Vraki, gdje je svetu vaskršnju liturgiju služio protojerej Stavropor Radomir Nikčević. U prazničnoj besjedi kojom je sabranim vjernicima čestitao Vaskrs, protojerej Stavropora Radomir Nikčević je kazao:
Srećan vam praznik nad praznicima, kako su ga vaši preci zvali i kako ga mi ponovo počnemo da ga zovemo velik dan, najveći dan. Nema većega dana od dana Vaskrsenja Hristovoga, zato što je to zalog da i naš život nije konačan, da ćemo i mi vaskrsnuti. Jer ako je onaj ko nas je stvorio, ako je primio ljudsku prirodu, a jeste postradao i vaskrsao, većega zaloga nema za nas ljude od tog vaskrsenja. Ja vas sve pozdravljam i želim da svjetlost ovoga praznika naseli domove ovoga grada, da se umnoži ljubav među vama, svako dobro, da se vraćamo onim vrijednostima kojim su živjeli naši preci, vaši preci na ovom svetom prostoru. Ovo su temelji našega naroda, ovi prostori, tu su naši preci odgajali svoje porodice, tu su se Bogu molili, tu su hranu za sebe i za svoje porodice ovdje proizvodili. Jedan od vaših potomaka, a od Vračana, koji ovdje sa nama je i otac Justin Mrenović, čiji su preci prije Drugog svjetskog rata morali da se isele iz Vrake. I on će vas pozdraviti, oče Justine.
Potom je besjedio i otac Justin Mrenović iz Cetinskog manastira, koji je porijeklom iz Vrake i ovom prilikom pozdravio svoje plemenike. Na svetom bogosluženju bilo je sabrano oko 200 vjernika. Nakon svetog bogosluženja održana je bratska trpeza ljubavi, na kojoj su zablagodarili delegaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koju su činili protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, otac Justin Mrenović, teolog Aleksandar Vujović, urednik našeg katehetskog programa i Jovan Nikčević, predstavnici Srba i Crnogoraca iz Skadra, Gano Mučić, Pavle Brajović i Simo Ajković. Pozdravljujući delegaciju Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Pavle Brajović je kazao: Centralna proslava Vaskrsenja Hristovog u eparhiji Raško-Prizrenskoj održana je u manastiru Gračanica. Vaskršnje jutrenje i svetu liturgiju u prepunom gračaničkom hramu služio je njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije uz zasluženje sveštenstva Prištinskog arhijerejskog namjesništva. Svečanom bogosluženju prisustvovali su vjernici iz centralnog Kosova i predstavnik vlade Republike Srbije gospodin Aleksandar Vulin. Na liturgiji su također bili i pripadnici grčkog kvora, koji su i sami pojali vaskršnji tropar na grčkom jeziku. Vaskrsenje Hristovo svečano je proslavljeno širom eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske u duhu nade i vjere u vaskrslog gospoda Hrista. Vaskrsenje Hristovo svečano je proslavljeno u manastiru Visoki Dečani. Vaskršnje jutrenje i svetu liturgiju služio je iguman manastira Arhimandrit Sava sa dečanskim svešteno monacima. U svetoj liturgiji učestvovalo je oko 150 vjernika iz raznih krajeva Srbije. Grupa poklonika iz Italije, šef grčke kancelarije u Prištini Dimitris Moskopulos i predstavnici KFOR-a. U jutarnjim časovima manastir Dečani posjetila je i predsjednica Kosova, gospođa Atifeta Jahjaga, zajedno sa komandantom KFOR-a generalom Hal Bauerom, američkom ambasadorkom Tracy Jacobson, Slobodanom Petrovićem i Petrom Miletićem, srpskim predstavnicima u kosovskim institucijama. Na praznik Paske u Svetoarhangelskom manastiru Krka njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je u podne večernje ljubavi uz sasluženje manastirskog bratstva i sabranog naroda Božijeg. Na pashalnoj večernjoj službi ljubavi je po drevnoj bogoslužbenoj tradiciji čitano sveto evanđelje na različitim jezicima. Blaga vijest Hristova je pročitana najprije na srpskom jeziku, a onda i na drevnim jezicima jelin, crkveno-slovenskom i latinskom, te na savremenim italijanskom, ruskom, njemačkom, engleskom i ukrajinskom. Proslava praznika Vaskrsenja Hristovog je potom nastavljena u manastirskoj trpezariji u svečani vaskršnji ručak. Najveći hrišćanski praznik Vaskrsenje Hristovo svečano je proslavljen u svim crkvenim opštinama i manastirima eparhije Dalmatinske. Njegovo preosveštenstvo episkop Dalmatinski gospodin Fotije na ovaj praznik služio je vaskršnje jutrenje i svetu liturgiju u manastiru Krka u sasluženje manastirskog bratstva. Na svetoj liturgiji pročitana je vaskršnja poslanica njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Na vaskršnjoj liturgiji u Krki bilo je, hvala Bogu, prisutno dosta naroda koji su na vaskršnjoj liturgiji pristupili svetoj tajni pričešća. Posle svete liturgije za sve prisutne goste i vjernike pripremljeno je malo posluženje shodno prazniku Vaskrsa. Najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs svečano je proslavljen u Trebinju u sabornom hramu svetog preobraženja gospodnjeg. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije u sasluženje sveštenstva i đakonstva sabornog hrama. Veliki broj vjernika pričestio se božanskim tajnama, a pročitana je i vaskršnja poslanica njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Irineja. Na Veliku subotu u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Mostaru preosvećeni vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije služio je večernju liturgiju Svetog Vasilija Velikog u sasluženje protojereja Stavrofora Radivoja Krulja, sveštenika Marka Gojačića, đakona Branislava Rajkovića i vjernog naroda Mostarske crkvene zajednice, kojoj se nakon izvjesnog katihumenata kroz svetu tajnu krštenja prisajedinio jedan novi član, prisajedinjujući se tako i vaskolikom tijelu crkve kao tijelu Gospoda našeg Isusa Hrista, čije vaskrsenje proslavljamo. Donosimo intervju njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija časopisu Pres. Njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije čestitao je pravoslavnim vjernicima praznik Hristovog vaskrsenja, navodeći da slaveći Vaskrs slavimo pobjedu života nad smrću, slavimo čin pobjede vječnog nad privremenim, slavimo ono trajno, a ostavljamo iza sebe ono propadljivo, ono trulo. U intervju za Pres RS vladika Grigorije kaže da međureligijski odnosi u Bosni i Hercegovini polako ali sigurno prestaju da budu slika političkih odnosa tri naroda, a da velike zasluge za to ima međureligijsko vijeće koje je uspjelo da postavi kvalitetnije oblike saradnje. Vaskrs je praznik koji pada u vrijeme kada se priroda budi i predstavlja nam se sa novim blistavim izgledom. Tako bi trebalo da i mi, ljudi, Vaskrs dočekamo u novom ruhu, u ruhu nove, blagodatne i blagoslovene želje da se smirimo, pokajemo i promijenimo, da kao novi odgovorni i prema sebi i prema Bogu i prema našoj braći nastavimo svoj život, zauvijek odbacujući starog čovjeka mržnjom razrovanog uma, onog koji je zarobljen strastima i lijenošću. Budimo novi ljudi okupani i oživljeni u Hristu Bogočovjeku koji postrada nas radi, a mi sad poštujmo tu žrtvu i slijedimo njegov nauk i evanđelje. Odgovarajući na pitanje novinara Pres da li je njegov povratak u Mostar doprinio boljem zajedničkom životu sva tri naroda u ovom gradu i da li može reći da je uspio u ideji obnovimo hram, obnovimo Mostar, preosvećeni vladika Grigorije kaže da je povratak u Mostar jest bio jedan korak, ali taj korak pratilo je mnoštvo ideja, projekata, dobrih želja i namjera. Sve te ideje trebaju i vrijeme da bi se opredmetile, ostvarile. Ono što do sada Božjom milošću napravismo, vidi se kada se dođe na Brankovac, ali se to treba osoliti i prisustvom ljudi, povratkom Srba u Mostar. Tek tada, kada se narod vrati, te ideje, obnovljeni hram, obnovljene crkve, škole, kuće, domovi, pa i sam taj povratak u Mostar, dobit će svoj puni smisao. Na pitanje kakav je život Srba u gradu na Neretvi, vladika Grigorije kaže da bi to trebalo pitati njih. Mi, crkva, pokušava da im tamo život olakšamo, to jest da i njima i nama ta svakodnevica bude podnošljiva, međutim kako je živjeti u Mostaru, biti Srbin u Mostaru, treba pitati ljude, oni koji u Mostaru rade, školuju djecu, druže se i žive, taj, da kažem, običan svakodnevni život. Na pitanje kako ocjenjuje međureligijske odnose u Bosni i Hercegovini, vladika Zahumsko-Hercegovački kaže da ti odnosi polako ali sigurno prestaju da budu praslika političkih odnosa tri naroda i da u religijskom vijeću uspijevaju da vas postave neke nove, kvalitetnije oblike saradnje. Ipak, kao duhovni pastiri, moramo da lakše i brže prevazilazimo i političke, a i parapolitičke nesporazume kreirane u krilu političke elite i stranih faktora. Čini mi se da to uspijevamo jer su naši odnosi i dublji i stariji, a i rekao bih odgovorniji od ovih civilnih struktura. Na konstataciju novinara Presa da je jedan od prvih uticajnijih ljudi koji je u Dubrovniku pružio ruku pomirenja, da li su Trebinje i Dubrovnik dobre komšije, vladika Grigorije kaže i zato treba vremena. Međutim, više od svega treba volje, volje i želje da se odnosi unaprijede i da postanu iskreno i bez ostatka dobri. Ta volja postoji i s jedne i s druge strane i daće Bog da se jednoga dana i Trebinje i Dubrovnik ispomažu i potpomažu kao dobre komšije, da sarađuju i trguju, da se posjećuju i odnose jedni prema drugima s poštovanjem i uzajamnim respektom. rekao je u vaskršnjem intervju za Pres RS njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije. Juče na Vaskrs njegovo preosveštenstvo episkop Novosadsko-Bački gospodin Irinej služio je pashalnu jutarnju službu i načalstvovao evharistijskim sabranjem mnoštva vjernog naroda Božjeg u sabornom hramu u Novom Sadu u sasluženje šestorice prezvitera i petorice đakona. U bogosluženju pravoslavne crkve ne postoji služba koja je veličanstvenija i upečatljivija od bogosluženja na praznik Pashe. Pashalno bogosluženje predstavlja velelepnu gozbu koju je Gospod ugotovio svima onima koji pritiču pod blagodatnu sjenicu njegovog doma. Vjerujući ljudi tokom ove svete noći i ovog svetog dana sa posebnom snagom osjećaju svijetlu radost Vaskrsenja Hristovog koja se izobilno izliva. U ovoj noći, noći Vaskrsenja Hristovog, otvaramo svoja srca za susret sa onim koji je nas radi postradao, umro i vaskrsao. On će ući ispuniti naš život sobom i svojom svjetlošću preobražavajući naše duše. Slovo svetog Jovana Zlatoustog pred pričešće vjernog naroda Božijeg pročitao je njegovo preosveštenstvo vladika Irinej, a vaskršnju čestitku arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog, patrijarha Srpskog gospodina Irineja i svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve upućenu sveštenstvu, monaštvu i svim sinovima i kćerima naše svete crkve, pročitao je nastojatelj sabornog hrama protojerej Stojan Bilić. Vjerni narod je u neizrecivoj duhovnoj radosti pošao svojim kućama, veličajući u srcima svojim vaskrslog gospoda, duboko uvjeren da je upravo ovaj vaskršnji dan, dan koji stvori gospod, da se radujemo i veselimo u njemu. U intervju koji je dao listu Kurir, njegovo preosveštenstvo vladika Bački u poruci pravoslavnim vjernicima za vaskršnje praznike kaže: srpski narod kao velika saborna zajednica često je sklon pesimizmu i beznađu. Mi, gledajući na sva zla koja se sa raznih strana na nas obrušavaju, uviđamo da to nije toliko tragično i da su iskušenja i stradanja neizbježan dio svih hrišćana i iskustvo crkve kao nebozemnog organizma, kao tijela Hristovo kroz vijekove. To ipak nije ni konačno iskustvo, ni posljednja riječ u životu onih koji vjeruju. Smrt je samo pretposljednja riječ u istoriji svakog vjerujućeg čovjeka, svakog hrišćanina, svakog naroda. Posljednja riječ je vaskrsenje, radost i svjetlost vaskrsenja. U tom duhu čitaocima Kurira čestitamo praznik Vaskrsenja Hristovog. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Na pitanje šta bi poručio našem narodu na Kosovu i Metohiji, vladika Irinej kaže: sa očinskom i bratskom ljubavlju poručujem našem narodu na Kosovu i Metohiji da ne posustane u svojoj borbi sa Golijatom oličenim u nimalo jednostavnim životnim okolnostima, ali i da pravilno odmjeri svoje davidovske snage. Naš narod treba da svoje svjedočenje raspetog i vaskrslog Hrista pred Pilatom i pred razjarenom neprijateljskom masom nastavi isključivo njegovom krotošću i mirom, krijepljen i ujedinjen u molitvi u zajednici sa svojim episkopom Teodosijem, sa svojim sveštenicima, monasima i monahinjama koji su sa svojim narodom u svim selima i gradovima u kojima Srbi žive i koji ih nikada neće napustiti. Srpski narod je kroz vijekove opstao i ostao na Kosovu i Metohiji i u kudikamo težim uslovima od današnjih, čime ne kažemo da današnji nijesu teški i strašni. Na pitanje da li smatra da je aktuelna vlast mogla da nađe bolje rješenje za Kosovo i Metohiju, vladika kaže da je odgovor jednostavan. Rješenje svakog državnog pitanja, a pogotovo presudno važnog sa posljedicama koje danas niko ne može da u potpunosti sagleda, prije svega mora biti u stavu sa ustavom zemlje. U uređenim državama o neustavnim pitanjima niko ne bi ni raspravljao koje je bolje rješenje od ponuđenog. Valjalo bi raspraviti i dogovoriti se o ponuđenom. Je naša crkva iznijela svoj zvanični stav i ja tu nemam šta da dodam. Na pitanje novinara Kulira da prokomentariše izjavu premijera Ivice Dačića da Svjeteši patrijarh Irinej i Srpska pravoslavna crkva nemaju prava državnom vrhu da drže lekcije o Kosovu i Metohiji, vladika Irinej kaže da istorija pokazuje da su ovaj narod i ovu državu umjeli da sačuvaju prosvjetljeni i dalekovidi ljudi kojima mudrost crkve kao kolijevke i vjekovnog ognjišta narodne duše nije zvučala poput lakonski podijeljene lekcije. Ipak moramo imati u vidu i težinu životnih okolnosti i izazova pred koje je državni vrh postavljen. Moj lični savjet im je da uvaže ogromno životno iskustvo i očinsku dobronamjernost našeg patrijarha, uprkos iskušenjima koja donosi aktuelni trenutak i uprkos različitim pristupima, smatram da ne bi bilo odgovorno ne unapređivati saradnju crkve i države, zasnovanu na našem istorijskom iskustvu i na evropskom modelu kooperativne odvojenosti. Inače, premijer je i sam uvidio da je reagovao brzo i emotivno, a dobro zna da crkva želi samo da pomogne i olakša breme svima, pa i njemu. Na pitanje šta očekuje od predstojećeg sabora Srpske pravoslavne crkve i o kojim će se temama raspravljati, vladika Irinej kaže da kao i svakog puta na predstojećem zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora očekuje blagodatno dejstvo Duha Svetoga koji je u saborima pravoslavne crkve uvijek prisutan i pri čijem će efektnom djelovanju duboko vjerujem jerarsi naše crkve mudro sarađivati. O rezultatima zasjedanja naša javnost će iz prve ruke biti obaviještena. Bio je ovo dio intervjua njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja koji je dao listu Kurir. U svim hramovima pravoslavne eparhije Vranjske na najveći hrišćanski praznik služene su svete liturgije. Bilo je radosno i dostojanstveno kako i dolikuje prazniku nad praznicima, vaskrsenju gospoda našeg Isusa Hrista. Svetoj liturgiji u ponoć prethodila je vaskršnje jutrenje koje je služeno u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju u okviru kojeg je položena plaštanica na časnu trpezu i izvršen trokratni ophod oko sabornog hrama. U prisustvu nekoliko hiljada vjernika vaskršnje jutrenje služio je i litiju oko hrama predvodio arhijerejski namjesnik Pčinski protojeraj Stavrofor Stanislav Petrušević zajedno sa sveštenstvom iz Vranja. Po završetku litije pred zatvorenim vratima hrama sveštenici su otpjevali stihove prvog vaskršnjeg antifona praćene troparom Hristos vaskrse iz mrtvih, dok su pojale pashalne stihire sveštenici su pozdravljali nekoliko hiljada vjernika radosnim pozdravom Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Na najveći hrišćanski praznik Vaskrsenje gospoda našeg Isusa Hrista, njegovo preosveštenstvo, episkop Vranjski gospodin Pahomije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju u sasluženje sveštenstva iz ovog grada. Po završetku svete liturgije, episkop Pahomije izvršio je osvećenje vaskršnjih jaja i podijelio svim prisutnim vjernicima. U porti sabornog hrama učenici hemijsko-tehnološke i tehničke škole iz Vranja kao i učenici osnovne škole iz Vranjske banje priredili su prigodan vaskršnji program. Osim navedenog programa održano je i takmičenje, birana su najljepša ukrašena i najjača vaskršnja jaja u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama, a vaskršnja radost nastavljena je trećim tradicionalnim vaskršnjim koncertom u organizaciji Fondacije Svetog Prohora Pčinskog, Eparhije Vranjske, Muzičke škole Stevana Mokranjca iz Vranja i Radiotelevizije Vranje.
Danas aktuelno.
Tokom bogosluženja u Jerusalimskom hramu groba gospodnjeg sišao je blagodatni oganj koji simbolizuje nerukotvorenu svjetlost Hristovog vaskrsenja. Silazak blagodatnog ognja desio se u 14. sati i 15 minuta po lokalnom vremenu, saopštava novinar Pravmira iz Jerusalima. 10.000 ljudi je prisustvovalo jednom od najvećih čuda pravoslavnog hrišćanstva. Bogosluženje su po običaju prenosile mnoge televizije i internet. internet. Česticu blagodatnog ognja je preuzela delegacija Fonda Svetog Andreja Prvozvanog, koju je donijela u Moskvu za ponoćno vaskršnje bogosluženje. A onda je oganj dostavljen i u ostale dijelove Rusije, Ukrajine, Bjelorusije. Ove godine blagodatni oganj je dostavljen i u Milano, Veneciju, Veronu i Merano. Povodom praznika Vaskrsenja Hristovog, poglavari pomjesnih pravoslavnih crkava, kao i mnogi mitropoliti i episkopi, uputili su svojim vjernicima posebnu poslanicu. Carigradski vaseljenski patrijarh Vartolomej pozvao je vjernike da i pored teškoća i patnji koje su zahvatile svijet, ne izgube nadu i hrabrost. Vaskrsli Hristos potiskuje svaku tamu i strah. Dolazi k nama i kada mu ne otvaramo vrata našeg srca, on nas poziva na mir, on nam šalje svoj mir. Snaga ljubavi, mira i Božje mudrosti prevazilaze svaki ljudski strah. Moćnici ovoga svijeta navješćuju i obećavaju mir koji nikada ne biva ostvaren. Jerusalimski patrijarh Teofil III. Napominje da će se Sionska majka svih crkava i dalje zalagati za očuvanje pravoslavnog nasljeđa kao i dobrih odnosa, saradnje i mira između naroda Svete Zemlje i Bliskog Istoka. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, u svojoj poslanici konstatuje da se danas živi u vremenu u kome se sloboda nerijetko doživljava kao svedopustivost. Mnogi misle da samo vlast i bogatstvo donose zdravlje i snagu. Prava sloboda je ona u življenju sa Bogom. Vjernici treba radost Uskrsa da podijele sa onima koji su u nevolji, bolesnicima, stradalnicima, zatvorenima, siromašnima, bijednima. Rumunski patrijarh Daniel se u svojoj poslanici na 10 stranica posebno osvrnuo na značaj Rimskog carstva Konstantina i njegov edikt iz 313. godine, čija se 1700. godišnjica obilježava u svijetu ove godine. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.